Katedra.
U večerašnjoj katedri vašoj pažnji preporučujemo predavanje Glad hrišćana u savremenom svijetu, koje je održao rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, protojerej stavrofor magistar Jovan Milanović. Predavanje je održano sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u Vaznesenskom hramu u centru Beograda 4. oktobra tekuće godine, kada je i počeo novi 19. ciklus duhovnih tribina ove Beogradske crkve.
Časni osim, draga braći i sestre, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Imam veliku čast i zadovoljstvo da najavim novi ciklus tribina, 19. za redom, od 2004. godine, kao što većina vas i zna, ovdje se svake nedelje u toku sezone obavljaju predavanja i sada ulazimo u 19. eto već godinu. Na našu veliku radost, večeras je naš gost, protojerej stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. I tema koju je izabrao za ovo naše prvo okupljenje jeste duhovna glad savremenog čoveka. Istovremeno moćemo posle da pogledamo i da kupimo knjige koje je naša sestra Zorica Kovačev ovde priredila, koje su zapravo zbirka predavanja, raznih predavanja naših duhovnika širom naše pomesne Srpske crkve. Hvala, oče, izvolite.
Hvala. Uvaženi oče Prot, uvaženi oci, uvažena gospođo Kovačev, draga braće i sestre, velika je radost i blagoslov biti ovde u Vaznesenskoj crkvi, najlepšoj našoj staroj crkvi grada Beograda, i posebna je čast, evo, da danas, doduše nikada ni misleći da će to biti moguće, ali evo večeras ovde vama, sa vama sabornima, podelim nekoliko misli koje se nadam da će sve nas zajedno da uzvedu u tajnu vere i da nam pomognu da budemo usrdni služitelji Hrista Boga. Ja sam posebno radostan što se, evo, moje prvo obraćanje, da kažem, u Beogradu posle dužeg vremenskog perioda dešava upravo ovde u Vaznesenskoj crkvi, jer ona je nekako ostala upravo mesto glasa i govora za ceo Beograd, i lepo je da znamo da se duhovni život vodi i dalje pod svodovima ove svetinje. Pa tema koju smo izabrali, gospođa Kovačev i ja, doduše ja sam bio slobodan da predložimo, ona da se saglasi i zajedno sa ocima da to sve potvrdimo, dakle, jeste tema koja, vidjet ćete, čini se na početku najzad vrlo opširno i zahtevno, ali ja ću se potruditi da objasnim, i želja mi je da zajedno, dakle, promišljajući o toj tajni duhovnog života, krenemo od onoga što jeste osnova i zašto je korisno i bitno, pre svega da sami s jedne strane imamo duhovnu glad, prvo da vidimo njene korene, način kako je ona nastala, šta je to zapravo, zašto uopšte ta tematika bitna, da li je bitna uopšte, a onda da pogovorimo o tome da li i kako i imali načina da mi pomognemo i drugima na tom putu. A mora biti iskreni da razumemo mnoge među nama koji sigurno nisu ovde večeras, ali koji sede negde po svojim stanovima ispred kompjutera, koji će možda neki i pritisnuti dugmence i poslušati i ovo predavanje i neka druga predavanja, sa željom i namjerom upravo da možda utole svoju duhovnu glad. Najpre, da tako kažem, moramo da počnemo od početka. Moramo biti svesni da je Bog ovaj svet stvorio tako, bez obzira što nihilizam, savremeni tokovi, postmoderna, insistiraju i stalno nas nekako uče da naše viđenje stvarnosti nije definitivno ispravno, ali kad naiđu ova vremena ispitivanja, postaje više nego jasno koja je stvarnost jedina istinita i koji je život jedini pravi. Tako da već od početka, onako kako je nama Biblija vrlo vešto i blagosloveno opisala, vidimo da je Bog stvorio ovaj svet da on bude u svemu preispunjen dobrim. Dakle, stvorio je svet i čoveka u njemu, kako bi čovek u isto vreme bio i u potpunosti biće utkano u stvari, u tvorevinu, u stvarnost, a s druge strane biće koje će se neprestano nadahnjivati i živeti u zajednici sa njime, sa Bogom. Tako vidimo da je čovek dobio odmah blagoslov da da ime svakome stvorenju i na takav način, kako o tome svedoči jevrejska tradicija, da bude satvorac sa Bogom, jer to znači kod starih Jevreja upravo to, kada nekome date mogućnost da mu date ime, onda ste vi na neki način učestvovali u stvaranju. I to je nama jako blisko, da vas podsjetim, kod nas je to sačuvano bilo, više nije. Nekada se kum pitao, koji zapravo jeli nije roditelj, kakvo i koje ime detetu da se da. I na takav način da učestvuje u rađanju toga deteta. Dakle, i da se već tada potvrdi to duhovno sredstvo koje treba da se desi. Tako je, dakle, i Bog dao čoveku tu mogućnost, a s druge strane, Bog je želeo da bude neprestano čovek sa njim, pa je, kaže tamo na prvim stranicama Biblije, on silazio i hodio zemljom i kroz to hođenje Adam i Eva, prvi ljudi, su se upoznali i upoznavali sa duhovnom, sa istinskom duhovnom stvarnošću. Međutim, vidimo već na prvim stranicama Biblije da je došlo do blagog, oprostit ćete meni na ovako malo nekad možda slobodnijim izrazima, ali vjerujem da ćete razumeti zašto ih koristim, došlo je do blagog iščašenja te predivne božanske stvarnosti kojom je on hteo da oradosti čoveka i čitav svet i svu tvorevinu. I čovek je rešio da on postane autonoman, da on stvori sebi svojstveni svet, odnosno da ubrza procese, ako može malo brže, to što je Bog zamislio, da se to desi malo dinamičnije, malo brže. I onda je došlo do pada čovekovog i došlo je do stvaranja razmaka. Opet, Bog je to učinio da bi, računajući sa time da ćemo se mi ljudi na takav način opametiti i doći sebi, pa je čovek izagnan bio iz raja, kako svedoči Sveto pismo, a želja Božja je ostala da bude opet blizu čoveku. Međutim, mi vidimo da se tu zapravo u tom momentu rađe jedan paralelni čovekov svet. I o tome jako lepo svedoči Sveti Atanasije Veliki u svom spisu protiv idola, a i u svom spisu o oploćenju Boga Logosa. I kaže Sveti Atanasije, a vidimo mi kod Svetog apostola Pavla o tome da se svedoči, da su ljudi iz straha počeli da stvaraju svoj svet, počeli su da zaboravljaju Boga, a onda je Bog, želeći da ostvari to jedinstvo, izabrao jedan narod, to je taj Izrael, sa kojim se stalno rvao, kao, zato jeste dobio naziv Izrael, sjećate se, to je staržavetni praotac Jakov koji je dobio to ime, a zbog toga što se on rvao sa Bogom. I dakle, vidimo da je čitav taj proces bio u tome da bi ponovo ta veza Boga i čoveka bila i ostala jedna jedina stvarnost. Da bi Bog i čovek bili u jedinstvu jedno. Međutim, istorija roda ljudskog je išla svojim putem, čini se, do jednog momenta, do one čudesne tačke, kada je Bog postao čovek. To je moment kada Hristos Spasitelj dolazi na ovaj svet, u ovaj svet, i kada on jednom za svagda, iako evo mi živimo 2000 godina nakon njega, pa nam se čini da možda nije tako, a vidjet ćemo da jeste tako, jednom za svagda stavlja tačku na tu pomalo šizofrenu stvarnost, na to tako dvostruko stanje njega Boga i nas ljudi. I on dolazi u ovaj svet i kaže kod svetog apostola evanđeliste Marka na nekoliko mesta, kaže sveti apostol evanđelist Marko, pominje sveti apostol evanđelist Luka, a najinteresantnije o tome svedoči sveti apostol evanđelist Jovan, koji, kao što znate, je bio onaj koji je bio Hristu najbliže, koji je na tajnoj večeri naslonio glavu svoju na njegove grudi. I kaže Hristos, i vide narod mnogi i sažali mu se, sažali se na njega. I otvori usta svoje i počeo govoriti, kaže na jednom mestu sveti apostol evanđelist Marko. Pa onda u nastavku svedoči o tome, Hristos vide narod mnogi, pa kako pade mrak i kako već bi dockan, a da ih ne bi otpustio gladne, upita apostole, imate li šta za jelo? A onda sveti Jovan Bogoslov svedoči opet i kaže, a šta je u čoveku, niko ne moraše da mu svedoči, jer sam znadijaše šta je u čoveku. Kroz tih nekoliko rečenica na jedan predivan način, kako to samo sveštena pisma koja su bogonadahnute reči mogu da svedoče, opisano je to kako je sam Spasitelj gledao, video i razumeo nas, ljude svoje. I tu zapravo vidimo da je posle sve ono što je rekao i što je radio bilo u tom smeru i tom pracu, jer se sažalio na nas. A njegovo sažaljenje na nas nije zbog toga da bi nas žalio, nego da bi se upotpunile druge reči i drugi elementi opet izrečeni, taj čudesni blagosloveni njegov uzvik. Podsjetit ću vas i vratiti sebe i vas na taj moment Svetog Evanđelja, kada kaže, dođe čovek čija ćerka beše bolesna. I on zamoli apostole da izagnaju duha i oni ne mogoše. I taj čovjek, otac, žalosni, prilazi i kaže, evo rekao sam tvojim učenicima, ali oni ne mogoše to da urade. I Hristos uzvikuje te čudesne reči, o rode neverni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti. Kad neko to čuje, pomislit će da se Bog naljutio i da je on besan. Možda mu jeste bio malo ljut na apostole, ali to sad više nije ni bitno. I da je na kraju moment nama nije ni važan, nego ove njegove reči nama jesu važne. Ove reči su zapravo reči konstatacije, odnosno činjenice blagoslovenog dela njegovog. Onog momenta kada je ušao u istoriju i postao čovek, on je rešio da bude sa nama ne samo dokle, nego u vekove vekova i da nas trpi bezgranično. I ta tajna njegovog ulaska u ovaj svet počela je polako da ispunjava stvarnost ljudskih duša. I čovek koji je lutao i koji luta daleko od Boga, jer ne zna šta radi na kugli zemaljskoj, ne zna u kom pravcu treba da ide, ne zna gde treba da dođe, ne zna koji je smisao njegovog života, ne zvuči li to sve nama sada ponovo poznato i nije li uvek bilo poznato, dovodi čoveka do toga da reč Hristova, koja je reč apsolutne stvarnosti, stvarnosti ljubavi Božije i stvarnosti Carstva Nebeskog, postaje reč koja jedino može da nahrani. I ono čudo koje se desilo upravo kada je on tražio, kada se sažalio na narod, pa treba pitao apostole šta da se imali šta za jelo, oni su njemu tada rekli, pa ne možemo da ih nahranimo, imamo 5 hlebova i 2 ribe, a njih ima, kako opet svedočena dvojica svetih apostola i evanđelista, bilo je samo, kaže, 5000 ljudi bez žena i dece. Ali upravo u tom momentu, kada ih je duhovno nahranio, on nije hteo da ih otpusti da idu i fizički gladni. I onda je učinio to svoje čudo i nahranio 5000 ljudi nasitivši ih od 5 hlebova. Ono što mi u našom hramu ovde na svakom deniju, na svakom blagosiljanju petohlebnice čitamo u onoj lepoj molici. Dakle, i na takav način Hristos je postavio temelje te nove stvarnosti u kojoj nam postaju jasne i one druge njegove reči, a ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta gospodnjih. I tako, nižući redom citat po citat, odnosno deo po deo sveštenoga teksta, mi zaista zaključujemo da je svaka Hristova reč bila izrečena sa ciljem da utoli glad duhovnu gladnoga naroda, naroda koji nije znao gde da ide. I da vas opet vratim na one čudesne reči kad je kaže, to imamo kod svetog apostola evanđeliste Marka, kaže, vide da je mnogo učenika, jedan deo učenika koji su prvo došli da ga prate, otišlo njega, pa se Hristos okreće u jednom momentu i ovoj dvanaestorici kaže, da nećete i vi da odete od mene. A oni njemu govore i uzvikuju, a gde da idemo, Gospode, kad ti imaš jedini reči života večnoga? U tim rečima koje su apostoli izgovorili, ne bi je li uopšte bilo čudno da je to bio sveti apostol Petar, možemo sigurno reći da je bio on, otkrivena je ta tajna nasušne potrebe za Hristovom reči. I otkrivena je ta tajna zašto i kako dolazi do lutanja, odnosno koji je smer i pravac pravoslavnih hrišćana, nas, ali u isto vreme koji je smer i pravac onih koji idu okolo, ali nikako da utrefe na pojilo. Prolaze vekovi, prolaze godine, prolaze meseci, prolaze dani, prolaze sati. I časovnik vremena se lagano niže. I mi smo sve stariji, naš životni vek se polako skraćuje i pripremamo se i prilazimo onome momentu svete i sveštene večnosti. Na tom smeru i tom putu nama koji poznajemo reč Hristovu je svakako lako. Ali savremena civilizacija u svom nastojanju da unakazi sveštenu reč počela je vrlo brzo, kao što je to činila i ranije, da se odriče Hrista i Hristovih reči. Pa su već, da kažemo, u ona vremena, odmah u prvim vekovima crkve, se pojavili ljudi koji su želeli navodno da pojednostave Hristove reči tako što će da objasne ko je bio Hristos. I onda su krenuli da izmišljaju, da traže nešto što bi bilo bolje ili gore od onoga što je opisano u Svetome pismu, a vidite kako je to sve divno, spojeno i jednostavno. I kako sve jedno se na drugo nadovezuje. Ali ne, oni njima to nije bilo dovoljno, bilo, oni su želeli da ubace svoj um, odnosno svoj razum u čitav tekst Svetoga pisma. I tako su nastale razne jeresi. A pazite, jeres, to je zapravo odeljenje, dakle, odsecanje sebe od onoga što jeste um crkve, od onoga što jeste život crkve. I tako ređaju se jeres po jeres, ali ono što nije bitno sad koliko njih ima, pojavljuje se i čitave, da kažemo, civilizacijski tokovi koji za cilj imaju da pokažu da Sveto pismo nije toliko bitno, da evanđelski tekst nije toliko važan, pa onda krenuli su da seciraju sveštenu reč i doveli su do toga da Sveto pismo prestane da bude za njih sveto pismo, nego da postane samo tekst u kom je opisan život Isusov. I onda je civilizacija ponovo krenula da se udaljuje od te stvarnosti i počela polako da isključuje Boga iz ovoga sveta. I ponovo se počelo sa pravljenjem nove odvojene stvarnosti u odnosu na Boga. I mi danas živimo civilizacijski u vremenu koje je mnogo podsjeća na onaj period neposredno posle dolaska Hristovoga. Jer moramo da znamo jednu stvar. posle dolaska Hristovoga više nikad neće biti kao pre dolaska Hristovoga. Dakle, to je taj prvi period u kom su bila velika stradanja, mučenje i tako dalje, ali nije to sad bitno, nego je bitno to da ponovo se stvara paralelni svet. I danas je ponovo aktualizovano, ponovo se pokrenulo pitanje stvaranja tog paralelnog sveta. I gde vidimo taj paralelni svet? Pa prvo možemo da ga razložimo na nekoliko elemenata. Jedan je vezan za ono što čovjek misli i osjeća. To se danas uglavnom sve može sažeti u mobilne telefone, iPadove, tablete i ostalo. Onda ono što želi, odnosno što bi da čini, to se uglavnom sad vezuje za aktivnost na poslu koja traje ili jako kratko, ili, odnosno ili je nema nikako ili ima previše. I na ono ka čemu čovjek, na ono gde se čovjek nalazi, pa smo stalno nezadovoljni, stalno smo pod nekim pritiscima, gužve saobraćajne, nemanja ovoga, imanja onoga, stvaranja pritiska da nam nešto fali i da nam nedostaje i tako dalje. Dakle, ponovo smo napadnuti sa svih strana kako bismo dobili utisak da zapravo ono što već mi znamo, a što smo upoznati još od svoga rođenja, odnosno o čemu nam crkva svedoči odavno, da ovaj svet ipak u zlu leži, ali da je ovaj svet posetio spasitelj. Dakle, mi kažemo jedno, a moramo uvek reći ono drugo. I ta tajna stvaranja paralelnog sveta zapravo jeste najopasniji izazov pred kojim smo se mi našli. Zato će u vremenu u kom se mi nalazimo i u vremenu koje dolazi pred nama duhovna glad biti sve veća, a načini da se na tu duhovnu glad odgovori bit će vrlo jednostavni, ali ljude neće moći da to prepoznaju. Čitav svet i čitava civilizacija, dakle, idu u pravcu stvaranja paralelnog sveta. I vi gledate, recimo sad, i ove neprilike i okolnosti koje se dešavaju na nekom planetarnom sistemu i tako dalje, tako dalje. Nažalost, stvarnost stvorenog sveta jeste rat. Ili, što bi rekli, šta je mir, primir je između dva rata. Dakle, to je stvarnost stvorenog sveta. Stvarnost i duhovnog sveta je isto tako borba. Ali ono što nas ne sme da pomuti kao hrišćane, kao pravoslavne hrišćane, kao Srbe pravoslavne hrišćane i sve pravoslavne hrišćane, jeste to da ne smemo da zaboravimo da je Bog postao čovek i da je ulaskom u istoriju dao mogućnost da se ta istorija osveti i da postane jedno sa njim. Kako se to dešava? Vrlo jednostavno. Dešava se na sabranju Svete crkve i dešava se u našem ličnom životu svaki put kad prizovemo ime Hristovo. Jer tada kad prizovemo ime Hristovo, mi se spasavamo, spasavamo ljude oko nas, kako kaže Sveti Serafim Sarovski, i spasava se svet. Zato je zadatak nas danas koji živimo u 21. veku da se pre svega trudimo da istinski, nepatvoreno, dakle iskreno živimo hrišćansku veru. Kada je Hristos, kada se sažalio na narod, on je onda odmah, o tome nam svedoči Sveto pismo, počeo i rekao sljedeće reči: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas uz sramote i uz progone i reku na vas svakojake rđave reči lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. Dakle, kada se sažalio na narod, on je govorio i izrekao blaženstva. I on je time nama ostavio glavno oružje za borbu u ovome svetu. Od tog oružja mi bolje nemamo. Zato što ovo oružje, ova blažena koja sam sad pročitao, ne bih li podsjetio pre svega sebe, ali i vas i sve nas ovde zajedno, to oružje odgovara na sva ova iskušenja u savremenom svetu. Dakle, i na pitanje smisla, i na pitanje rada, aktivnosti, i na pitanje misli, pomisli i želje. Zato što je u ovim blaženstvima ukratko dat odgovor na sve izazove koje mi kao pravoslavni hrišćani imamo. E sad, da se vratimo na ovaj moment. Tema se ticala savremenog sveta. Da se mi podsjetimo, to je jako bitno, da je za one koji počivaju na grobljima njihovo vreme bilo savremeno, jer oni drugo nisu imali. Vreme svetog kneza Lazara je bilo savremeno, jer je to bilo vreme u kom je on živeo, s tim vremenom. Vreme svetog Jovana Damaskina je bilo savremeno njemu i onima koji su živeli u tom vremenu, jer je on u tom vremenu živeo, a vreme svetog Teodora Tirona je njemu bilo savremeno, jer je on sa tim vremenom živeo. Dakle, zato mi ne moramo da mnogo filozofiramo, niti da se bavimo nekim velikim bogoslovskim nadomišanjima. Možda moramo da razmišljamo kako bi bilo interesantno da omogućimo nekome da možda ova blaženstva koja sad se nalaze ovde u ovom svetom pismu koje ja držim u rukama, kako bi možda mogao da pročita na još nekom mestu. Ali nije pitanje gde će ga pročitati, nego da li će i kako njime živeti. I da li će ta blaženstva zapravo biti upisana u njegovome srcu. Dakle, to je pitanje savremenosti. Zato mi ne treba da idemo mnogo široko i mnogo duboko i mnogo daleko u smislu tražeći rešenja za svoje probleme. Nego pre svega moramo, poput naših velikih i divnih svetitelja, svetila i uzora naših, evo koje do dan danas crkva prepoznaje kao takve, evo pre neki dan smo sad proslavili svetog Irineja, ispovednika vere u Novom Sadu, pa od njega, pa ti mučenici bački koji su bacani pod led, pa jasenovački, pa jastrebarski, sisački, ta deca čudesna. Pa da se vratimo do svetog despota Stefana Lazarevića i tamo sve do svetog Teodora Tirona, čija mošta se nalaze na Fruškoj gori, na Sveti Popov. Dakle, svi su oni se držali upravo ovoga o čemu sad govorimo i što smo sad pročitali. I nisu razmišljali o tome da li je struja jednofazna, monofazna, da li ima sijalica ili koristimo sveće, nego su pre svega shvatali da moraju da upale svetlost Hristovu u svome srcu. Ta tajna, ona ne može da ide drugačije, ona mora da isključi gordost, sebeljublje, samoživost i mora da uključi isključivo jedino revnovanje za dom Božji, znači dolazak u sveti hram, revnost za službu, odnosno za molitveno pravilo i revnost za brata svoga. Pravoslavlje kao pravo življe, kao crkva Hristova, kao crkva svetosavska je upravo to. I ono nikada neće biti ništa drugo, ništa više, ni ništa manje. Zato je danas nama, koji živimo u ovome svetu, jako bitno da ne budemo uplašeni i ustrašeni. Jer mi znamo na osnovu upravo blaženstava, sad sam pročitao, blaženi ste kada vas uz sramota i uz progone i reku na vas svakojake rđave reči lažući mene radi, i da ovo još jednom pročitam, radujte se i veselite se jer je velika vaša plata na nebesima. Dakle, mi nemamo razloga za strah, ali imamo razlog za nešto drugo. imamo razloga da budemo upravo u tom smislu, u tom pravcu i na taj način radosni, kako bi one koji se straše, koji se plaše, koji ne znaju gde treba da idu i ku treba da se da dođu, koji se ispituju i propituju, koji ne znaju ni da li su, šta su, da ne sad na odenu bramu to ne spominje. Dakle, mi treba takvima da budemo na pomoći. Jer mi, kako kaže Aleksa Šantić, jer mi put svoj znamo, put bogočoveka. A njegove reči koje su život i istina, one će i nama dati snagu da mi na blagosloveni način pomognemo. E sad, jako je bitno da ne bismo sad pomislili da se ovde pozivamo na to da sad idemo ulicom i da propovedamo. Mi moramo da konsolidujemo sebe unutra i svoje bližnje. A onda kada nam drugi priđu, kako kaže sveti apostol Petar u poslanici, da im svedočimo o razlogu svoje nade. Ono što je najčešće kad čitamo žitija svetih mučenika bilo interesantno i zanimljivo i što je privlačilo i u ta neverovatna vremena druge, jeste to što pravoslavni hrišćani su sve podnosili na isti način, kao onaj kip o kom govori sveti Antonije Veliki. Tamo im pojavio se jedan monah, samo ukratko da kažem, a znam da vi koji ste ovde, koji ste prisutni, da to ste čuli, o tome se često govori. Pa pojavio se jedan monah i vidi sad sveti Ava da je ovaj nešto malo, čas se smeje, čas se ne smeje, čas je nešto dobro raspoložen, čas nije. I onda ga on odvede pred neki kumije, pred nekoga kipa koji je ostao na tom mestu od starog nekog bogobožačkog hrama. E kaže, aj sad kaže, uzmi pa grdi taj kip. I ovaj kaže, počne da ga gradi. Kaže, Ava, ajde još nešto, još užnije mu reci, ovaj još ružnije mu priča. Ajde nešto još gore, ovaj kaže. E kaže, dobro, aj sad počne da ga hvališ. I ovaj počne, ti si lep, ti si ovakav. Kaže, ajde još nešto lepše mu reci. E, kao, kaže, tako, eto. E, kaže, aj sad mu reci da ga voliš. E, kaže, ovaj, kaže, volim te. Kaže, e, vidiš, ti kao hrišćanin, kao monah, a to je, treba da bude u nekom smislu isto, jer imamo istu revnost, ne možemo se biti monasi, ali da imamo svi istu revnost da, za veru, za Hrista, za crkvu. Kaže, tako treba. Dakle, kad te kude, da se ne gordiš, da se ne ponižavaš, ne ljutiš, ne padaš u očaj, kad te hvale, da se ne gordiš, da se ne uzvisuješ. To je taj duh, je bio, recimo, u žitijama svetih koje možemo počitati, recimo, kad čitate žitije svetih Adriana i Natalije, divnih svetitelja, ili svetog Jevstatija Plakide, ili mnogih drugih, sad da ne navodim ovde. Dakle, vidimo taj blagosloveni odnos, vidimo to da su oni zaista zemljom hodili, a nebom živeli. Dakle, naš poziv jeste da svoju duhovnu glad neprestano zasićujemo rečju gospodnjom, pa svega ovde u hramu i svetim pričešćem, po blagoslovu, kako je to rešeno, ali čim smo tu, nas Bog nakvasi duhom svetim, čim smo u hramu. I da isto tako se ne gordimo, da budemo spremni i drugima da pomognemo. I treba da znamo, braće i sestre, da je to zadatak svih nas, da budemo u malom apostoli. Ako ne znamo, i nije ništa sporno, ne možemo ni znati, Bože pomozi. Bog je svakome dao po meri dara. Da znamo da uputimo čoveka u hram, da uputimo čoveka na svetu čašu, da uputimo čoveka pre svega prema sveštenicima, i da svi zajedno budemo ti koji će se nadahnjivati božanskom rečju. Vreme u kom se nalazimo je takvo i u tom smeru će vreme ići, a reč Hristova koja je istinita i jedina istinska ostaće i bit će reč života večnog. To kad budemo znali, tako kad se budemo trudili, radili, za nas neće biti nikakve muke, nikakvog straha, nikakvog očaja. I ono što je jako bitno, a to moram isto da vam kažem, prestaćemo i sami da se bavimo nepotrebnim stvarima i da u radosti svoj život osmišljamo upućujući ga na druge ljude, upućujući ga na na pravi, istinski život, a ne baveći se nepotrebnim informacijama i svim onim što je svakako poznato, znato i što se dešava. Ja bih ovde završio. Da prvo gospođa Kovačev nešto kaže o knjizi, a onda ako ima neko pitanje na ovu temu.
Časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Najpre da zablagodarim saradnicima sa Radija Slovo Ljubve što su prepoznali ovu knjigu koju smo skoro radili, da može da se predstavi ovde u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, a onda da zablagodarim domaćinima na njihovoj ljubavi i želji da to učinimo, a posebno našem i vašem gostu, ocu Jovanu, koji je se vrlo rado odazvao na poziv i koji na neki način podržava i ova izdanja, a koji opet je doneo jednu, da kažemo, priču, verujem, u kojoj ste svi negde se vratili i prepoznali i sebe i gde možete sada dalje da napredujete. U sklopu toga je ova knjiga Hleb života, koja je zapravo sadrži 21 predavanje koje je održano pri našoj pomesnoj crkvi. Znači, ta predavanja su održavana najviše, one koji su zastupljeni ovde su iz manastira Podmajine i iz hrama Svetog Jovana Vladimira, čija sam ja parohijanka, ali takođe je bilo i u Novom Sadu, u Podgorici, u Sarajevu, u Gračanici, u Bijeljini, na Palama i tako dalje. Koncept ove knjige je takav da prosto ona sadrži sve one teme za koje je jedan pravoslavni hrišćanin, a i uopšte hrišćanin, zainteresovan. Tako da mi nismo birali teme po nekim velikim imenima predavača, mada u ovoj knjizi svakako ima i velikih imena predavača, već prvenstveno smo birali po temama, ali one teme koje, evo sad kako je otac govorio, ako krenete da napišete, pa vidite da li to što se napiše sutra ko neko bude čitao, može da razume, a da nije čuo. Upravo su odabrani takva štiva, da tako kažem, takva predavanja koja su ovde zastupljena. Vi ćete biti u prilici sada da pogledate tu svako od vas knjigu, da vidite i sadržaj. Ja ne bih previše vašu pažnju oko toga zadržavala. Dovoljno sam rekla, ali to kad sam rekla, znači, obuhvaćeno je o Gospodu Isusu Hristu, što je i naslov knjige Hleb života, o Majci Božjoj, o anđelima, arhanđelima, o svetiteljima našem svetom Kirilu i Metodiju, o kojem je upravo otac Jovan govorio, o svetom Savi, svetom Vasiliju Ostroškom, to je jedan segment. I to je bila priča ne iz onog ugla iz kojeg obično znamo i o njihovim žitijama, nego meni se ono dopalo, recimo, kako otac Jovan kaže, to je moje čitanje žitija o svetiteljima. Tako da neko može pročitati i neko drugo tumačenje, pa kaže, pa čekajte, ja sam čitao nešto drugo. Upravo ta rečenica, to je moje čitanje, znači vi, časni oci, to znate bolje od mene, šta to zapravo znači, da iz različitih perspektiva se to može posmatrati o životu svetitelja. Tako je upravo i predavanje oca Darka Đoga o svetom Vasiliju Ostroškom. A uz predavanje, recimo, o svetom Savi smo doneli i Žičku besedu svetog Save. Prosto jako malo nas o tome nešto zna, pa eto, iskoristili smo i u ovu priliku da se ta Žička beseda nađe ovde. Znači, mnoga predavanja, neka predavanja smo potkrepili i svetootačkim rečima, tako imamo potkrepljeno jedno predavanje o savesti, hrišćanskoj savesti, svetog Ave Justina Ćelijskog. To je malo gde možete naći taj tekst da pročitate, o savesti Crnogoraca koje je izgovorio, koje je vrlo aktuelno i u današnje vreme, i recimo o molitvi svetog patrijarha, ajde, već sam rekla, svetog patrijarha našeg Pavla. Zatim imate jedan segment predavanja koji su o svakodnevnom životu, o porodici, o braku, o blagodarenju, o bolesti, pa onda taj crkveni život koji je baš onako najuže, da kažemo, crkveni, o pričešću, o liturgiji. Opet kažem, pogledajte posle, neću navoditi dalje ni jedno ime predavača, jer svako koga ne navedem nekako ću smatrati da sam ga skrajnula, a to ne želim. Ova knjiga je rađena od, mi smo morali da platimo pripremu za štampu i štampu, sve ostalo ko je radio na ovoj knjizi i potpisani i nepotpisani radili su u slavu Boga. Ali knjigu prosto moramo da prodajemo, da neke troškove pokrijemo, tako da cena ove knjige je 500 dinara. Iskoristit ćemo večeras priliku da vam kažemo kratko samo o još jednoj knjizi koja je izašla prošle godine, prvi tiraž, drugi je štampan ove godine i do sada je 25.000 primeraka odštampano, od kojih 23.000 je već podeljeno. To je knjiga Sećanje ne sme da stane o svetim srpskim novomučenicima i mučenicima 20. veka. Ova knjiga je rađena sa blagoslovom patrijarha Porfirija i u njoj su obuhvaćeni svi mučenici i ispovednici srpski koji su stradali u 20. veku, a koji su kanonizovani. Često me neko upita zašto nema oca Haritona. Otac Hariton još nije kanonizovan od strane Srpske pravoslavne crkve. Ove godine smo čuli da je još, evo, neki dan je već bilo kanonizacija bačkih mučenika i ispovednika svešteno episkopa Irineja, ali oni nisu u ovoj knjizi jer je to bilo prosto ove godine. Daće Bog da ćemo raditi dopunu ovog izdanja. Knjiga se deli besplatno. Knjiga se deli besplatno i bit će tu svako od vas ko nije već do sada dobio ovu knjigu, može prići i uzeti knjigu. Ukoliko želite da pomognete dalju štampu, možete ostaviti prilog, ali to nije uslov. Molim vas, znači, da se razumemo. Važno je da uzmete knjigu i da je pročitate i da sećanje ne sme da stane. Hvala vam.
Otkud slovo sveće, kad je Gospod sve stvorio dobro?
Pa da, to je sad ovako. Da, pa Gospod je sve stvorio dobro, ali Gospod dao svemu onome što je stvorio, što je, da kažemo, svemu onome, onima kojima je dao slobodnu volju, dakle to su anđeli i ljudi, njima je dao mogućnost izbora. E sad, samim tim što je nešto stvoreno, ono ima kapacitet, odnosno mogućnost, i da izabere da ide u drugom smeru. Do te mere da može da kaže Bogu ne. Reći Bogu ne u prvoj instanci na različitim nivoima znači vraćanje u ništavilo, odnosno propadanje, a kad je u pitanju um, misao i želja, onda to znači činjenje onoga što nije dobro, a to znači činjenje zla. Znači zlo kao nedostatak dobra na različitim stepenima čovjekovog postojanja se drugačije manifestuje. Nažalost, civilizacija je dosegla i tu tačku, pa ljudi, mi to sad vidimo, osim što žele zlo drugima, u nekim momentima se trude da druge i unište, da prestanu da postoje. A ima oni koji smatraju da ne bi ništa loše bilo kada bi i jedan deo sveta mogli da unište. Ti ljudi su, dakle, izabrali nasuprot dobru, zlo, i onda su oni, ne može se to sad tako reći, ali onda su oni, promicatelji, oni onda promovišu zlo i čine da je svirepost u zlu, kao što možemo da vidimo, kako istorijski vek teče, sve veća i veća. Ono što je učinio čovjek u 20. veku, u 19., 18. i 17. veku, verovatno niko me ne bi ni na pamet palo. A ono što bi čovjek mogao da učini u tom smislu i u tom pravcu zla u 21. i 22. veku, ako ga bude, jeli, to nije naše, to je Božje, može čini se da bude još i gore. Otprilike, to bi nekako bio odgovor na vaše pitanje, a onda zlo je, kako kažu pojedini starci, isto tako upamtljivo, i ono se posle isto tako može mišlju i preneti. Tako da kao što se može čovjek naučiti dobru, tako se može naučiti i zlu. I nažalost o tome ne moramo nešto mnogo da svedočimo, samo odemo u naše škole, ne u sve, ne do Boga, ali dobro. Pogledamo kako danas se ta kultura zla i zlobe neguje na malim ekranima, preko mobilnih telefona i tako dalje. Tako da zlo je zapravo onog momenta kada je jednom ušlo u rod ljudski, kada je postalo kao neka vrsta pamćenja čovjekovog, posle prenošeno. Opet naravno, sam problem zla po sebi nama ne sme i ne treba da predstavlja problem ako smo pravoslavni hrišćani. Zato što onog momenta kada smo mi sa svojim znanjem, odnosno da li bivajući mali ili veliki, primili se tu tajnu krštenja, mi smo sebe uveli u novu stvarnost, a to je stvarnost mogućnosti da ne činimo zlo i stvarnost božanske ljubavi. A kakva je stvarnost božanske ljubavi? To je stvarnost krsta. A kakva je stvarnost krsta? To je da mogućnost, takva mogućnost, to vam je mogućnost, zapamtite, samo nadovedeću se kratko na ovo, da i kada vas neko razapinje, vi mu kažete: Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. To je dakle naš izbor. Kao što je izbor onih koji hoće da čine zlo, da tako provejavaju i čuvaju zlo u sve vekove, čini se, jeli. Pobjeda nad zlom, dakle, je već izvršena, ali njegove posljedice i posljedice neulaska sveta, što naravno je opet deo Božijeg promisla ili bolje, ili da kažem Božijeg dopuštenja, jesu te da još uvijek postoje ljudi kojima je draže zlo od dobra i koji naučeni, odnosno voljom izabirući zlo, to zlo posle prenose. Dakle, čovjeku nužno ne može zlo da padne na pamet. Po prirodi, kako kaže sveti Justin, mučenik i filozof, i kako govori sveti Ava Justin Ćelijski, svaka je duša stvorena da bude hrišćanska. I zato je hrišćanstvo prirodno. Prirodno, to čak vladika Nikolaj na jednom mestu rekao da je hrišćanstvo najprirodnija religija, da ne postoji nikakva prirodna religija. Ne postoji, ja bih sad dodao i to, najekološkija religija vam je hrišćanstvo, pravoslavlje. Ali ne u onom smislu da budemo zeleni, tako, nego u smislu mi već jesmo to. Zato što nas Bog poziva da u svemu vidimo dobro, da sve preobražavamo na dobro, ali ne na bilo kako dobro, nego na dobro za večnost. Zato je ta tajna dobra i zla tako uvek isprepletana i zato je odgovor na to pitanje uvek nekako nezgodan, jer ne postavljamo to pitanje uvek u isto vreme i ne mislimo uvek na isto zlo. Dakle, imamo ono što sobom nosimo, imamo ono što sobom naučimo. Ja bih to rekao dosta.
Mnogo je nespokojstva, ajde, kažem savremeni.
Da, savremeni, naš savremeni.
Naš savremeni.
Ovdašnji, da. Da, ali znate sad, normalno je da smo mi slabi, ne bi ni valjalo da je drugačije, zato što je za nas, ovo što sam sad rekao, pitanje izbora. Dakle, mi moramo da shvatimo, ima nešto što je problematično oko svakog čovjeka, a ono počiva u činjenici, nalazi se u činjenici, da smo, kažem tako, pošto smo mi definisani ovako, o tome neki sveti oci o tome pojedini govore i svedoče. Dakle, čini nam se da imamo svoju ivičenost i ograničenost fizičku, znate, za kad vidite mene, možda sam malo ovako punački, ali kad me vidite, to sam ja, taj sam, tu sam. Svakog čovjeka kad vidite, možete da ga definišete. A ta definisačanost kod čovjeka stvar osjećaj jedne vrste dovoljnosti, nekad samodovoljnosti. I onda kad nešto dođe s polja što je veće od nas, što nas nadilazi, u bilo kom kontekstu ono počinje da nas ometa. I recimo, odatle dolaze nespokojstva, anksioznosti, depresije, očajanja, dakle sve ono što savremena civilizacija ima. Međutim, mi zaboravljamo jednu stvar, a to je, opet, samo treba da budemo jako, moramo biti hrišćani. Dakle, to je jako lepo, jako bitno, jako teško. Zahtevno je, ono je jednostavno u biti, ali je zahtevno. Onog momenta kad smo isto tako kršteni, na nas je položen pečat dara Duha Svetoga. I mi smo dobili mogućnost, imamo prostora u svome biću da budemo preispunjeni onim koji je životodavac i koji je, da kažemo, ispunitelj i davalac svakoga mira, svake radosti i svake utehe. Budući da gledamo oko sebe i da vidimo haos u kom se ovaj svijet nalazi, pa onda gledamo kako deca nam odrastaju, pa onda tu se isto upoznajemo kako odjednom onaj koga sam znao postaje meni nepoznati stran, jer počinje da koristi svoju slobodnu volju, a ja vidim da mu tu slobodnu volju popunjava neko drugi i čini je zarobljeno. Ili gledam kako se moja sestra ili moj brat udaljavaju polako od mene zbog nekih svojih hirova i potreba, a čini mi se da smo dojuče bili i znam da smo dojuče bili bliski. Ili vidim kako me otac popreko pogledao, ili vidim kako mi na poslu onaj kog sam ja nešto naučio sutra okreće leđa i priča protiv mene. I sve to stvara nespokojstvo, a onda još se tu pojavi i, da kažemo, ta činjenica da je nešto veće još naišlo, evo, sad u vreme ovih ratova. I vidimo da u tom procesu sve je više nego tako da napada na nas, čini se. Međutim, Hristos je rekao, ne bojte se, jer ja pobedih svet. I rekao je isto tako, da onaj koji veruje u njega, da će imati život večni i da on jeste upravitelj životom, našim lično, životom svih nas i životom sveta, i da je on taj koji odlučuje o početku i o kraju. Normalno je da se ljudi menjaju. Možda se nama te promjene ne sviđaju, ali naše je da u takvim okolnostima uključimo i damo mogućnost Bogu da kroz nas učini ono što je najbolje. Prvo u nama, da nas on smiri pod moćnu ruku svoju, a onda i da pomogne da se nešto razreši. I zapamtite, kad osjetimo očaj, to je znak da se za tu stvar koja nam je izazvala očaj nismo Bogu molili. Stvar je jednostavna, kratka, jasna i glasna. Majka koja se moli za svoju decu iskreno, iskreno, i koja prinosi Bogu molitve za svoje dete, čak i kada vidi da dete ide u drugom pravcu, neće očajavati, jer će Bog smiriti i umiriti i dati mogućnost da razume da će upravo po njenim molitvama u jednom momentu nešto promeniti. Prijatelj kada se moli za prijatelja, čovjek kada se moli za neprijatelja, što je najveći izazov, svakako, on dobija mir u duši svojoj. Kad mi dođu često puta ljudi na ispovest, evo još ovo da samo kažem, i onda, znate, ono, na poslu, pa ne znam, ja, IT sektor, pa ne znam, rade u istoj kancelariji, pa nešto sad tu, kome šta dođe i tako dalje. Ili, ne znam, ja, snaja i sve krva i tako dalje. Sad koristi malo neke opšte stvari, ali ima raznih stvari. I kaže, veliko iskušenje, spominje se stalno, veliko iskušenje, ne mogu s njom, ne mogu s njim i tako dalje. Ne znam šta da radim. I ja onda uvek kažem isto, ali nisam ja to rekao, to je crkva, tako nas uči, to je najmanje naše, jeli? Jesi li, pitam, jesi li se ti Bogu molio, molila za to, tu i tu osobu? Kaže, nisam, ja kažem, pomoli se, kaže, dobro. Sljedeći put dođe, opet postavim isto pitanje, jesi li se molio? Nisam. I onda tek treći put, uglavnom kad dođu i kad ja to opet pitam, onda kaže, pa znate, nekako mi nezgodno, ne mogu da se molim Bogu za tu osobu. E, tu je naš problem. Nismo mi do kraja otvorili srce svoje i nismo dobili tu istu snagu Hrista sa krsta. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. To je odmah posle Hrista uzviknuo sveti promučenik arhidijakon Stefan. To je naš poziv. Nije naš poziv sad da se pravimo uvek, da kažem, i da, što bi rekao sveti Ivan Zlatousti, da trčimo, da budemo žrtve, ali je naš poziv da budemo hrišćani kad se to od nas traži. I u tome malom, lepom, jednostavnom, kratkom, da budemo pravoslavni hrišćani. A šta to znači? To znači da imamo Hristovo ime. U ime Boga, pa tako da bude i sa svim drugim stvarima. Zato ovo, kad naiđu ta iskušenja, prvo moram i to isto da vam kažem. Vi biste se iznenadili, a do duše ja sam se iznenadio, pa pretpostavljam da biste se i vi iznenadili, da ste mogli da ste mogli da pročitate, a mislim to je sad malo dostupno, samo što se time niko ne bavi kod nas, kakve su propagande vršene u vreme drugog i prvog svjetskog rata, pa čak recimo i kakve su propagande vršene ti medijski, što bi oni danas rekli, spinovi u Velikoj Britaniji, Indiji i tako dalje. Znači, čovek ima potrebu da sazna, da ima informaciju. Ali ta informacija, ona nije životvorna. Ona je samo glasina. A ovde se radi, u Hristovom slučaju, u crkvi Božjoj, o istini. Zato je naša reč jaka, zato je naša reč teška i zato našu reč ne mogu svi da nose. Dakle, odgovor na ovo pitanje, samo da se molimo malo više Bogu i Gospod će dati. Zato ja mislim nekako nije ni prirodno, znate da sad kad naiđe ovo vreme, uvek kaže šta drugo crkva treba da je, pa moramo se molimo Bogu, to je prvo i osnovno. Mi smo crkva, mi smo zajednica molitvena. Nas je Hristos ostavio na zemlji ovakve kakvi jesmo, ali treba da znate, braći i sestre, uvek se time tešite i to da nam bude uteha. A kako treba da ne bismo s druge strane ni pali u prelest. Mi smo svi zajedno telo Hristovo. Ne jedan, nego svi zajedno. I zato je bitno da među nama bude različitih ljudi, da svako sa svojim darom dođe i doprinese toj zajednici. Zato ne smemo da trošimo reč ružnu jedni na druge. Ne smemo da vređamo i napadamo jedni druge, mi koji smo u crkvi. I ne smemo, i moramo da znamo, ili smo u crkvi ili nismo u crkvi. Ne može biti pola-pola. Znate i sami, ako ostanete na vratima, prema već će vas ubiti. Dakle, morate ili ući ili izaći. Dakle, ne može i tamo i vamo. Dakle, u duhovnom životu je zato nama važno, zato mi crkvu vidimo kao brod spasenja. Unutra smo. Dakle, to je nam bitno. A opet i ono što je bitno da znamo i da više završim, i ja, Bože, pomozi, kad izađemo iz crkve, odnosno iz tog broda, jednom smo ostali zapečaćeni i ne možemo prestati da budemo to što jesmo, a to je posada i putnici toga broda. Eto, to bih ja sad da zaključim.
Dobro je što sam ja manje pričala, jer ne bismo sve čuli ovo što smo čuli sad od poslednjih ovih rečenica od oca Jovana. E, upravo je zbog ovakvih reči, ovakvih rečenica, ovakvih predavanja ova knjiga i nastala. Ja sam radila sa tribine Svetog Trifuna tri knjige i ljudi se i dalje interesuju za te knjige koje su sa predavanja. I to je bio razlog isto jedan zbog čega je ova knjiga rađena. Da znači da se makar deo onoga što se čuo ne zaboravi, nego da ostavi trag vremena da ostane i u pisanoj formi. Hvala svima.
Hvala puno ocu Jovanu, hvala našoj sestri Dorici. Sada bi vas zamolio da ustanemo da spomenemo Gospoda.
Dostojno je sa Bogom istinu blažiti ja Bogorodicu prisno blaženuju i preme poročuju i mate Yeah.
Čuli ste predavanje rektora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima protojereja Stavrofora magistra Jovana Milanovića na temu Glad hrišćana u savremenom svijetu. Katedra.